Visā Eiropā, veicot maksājumus un finanšu darījumus ar debeta vai kreditkartēm, starp banku komisijas maksas par šo pakalpojumu nedrīkstēs būt lielākas par 0,2 vai 0,3%. Tā paredz Eiropas komisijas regulas priekšlikumi. Pirmie un vislielākie ieguvēji, kā lēš Eiropas komisija, būs tieši patērētāji. Turpina Eiropas komisijas konkurences komisārs Joakims Almunia.
Whenever someone buys something with a card, credit or debit,
Kad kāds kaut ko iegādājas ar debeta vai kredītkarti, notiek komisijas maksājumi starp uzņēmēja un pircēja banku, kas galu galā vainagojas ar to, ka tirgotājs precei uzliek lielāku cenu. Tas nozīmē, ka par to maksā ne tikai klienti, kuri norēķinās ar bankas kartēm, bet arī tie pircēji, kas maksā skaidrā naudā. Izmeklējot šo situāciju, mēs esam konstatējuši, ka šādi savstarpēji maksājumi, ko bankas ir kolektīvi noteikušas, ierobežo konkurenci un negatīvi ietekmē cenas.
Restrict competition and negatively affect retail prices.
Eksperti uzskata, ka jaunās pārmaiņas visvairāk ietekmēs Mastercard un Visa Europe kartes lietotājus. Latvijas Komercbanku asociācijā norāda, ka Eiropas komisijas regulas priekšlikumus vēl izvērtē. Turpina ekonomiste Žaneta Glaudiņa.
Tā kā Eiropas komisija šo dokumentu ir publiskojusi jūlija beigās, tad asociācija šobrīd tikai uzsāk šī dokumenta izvērtēšanu un plānots, ka līdz gada beigām, kā jau visur arī Eiropā, arī mums būs šis jau konkrētais viedoklis par jaunā regulējuma ieviešanu. Bet ir jāsaprot, ka šis regulējums tātad attiecās uz pārrobežu maksājumiem, tad, kad karšu darījums notiek starp divām dažādām valstīm, tas nozīmē, jūs esat pircējs un pērkat savu šo preci citā valstī, un otrkārt, ka tas ir starpbanku, attiecās uz starpbanku darījumiem, nevis uz gala patērētājiem.
Eiropas patērētāja tiesība aizsardzības organizācijas visur Eiropā paudušas dažādus viedokļus. Daļā apsveikusi Eiropas komisija ar šo piedāvājumu un rosinājusi spērt vēl radikālākus soļus, kamēr citas paudušas bažas, ka bankas uz komisijas maksas samazināšanas rēķina atradīs veidus kā citādi nopelnīt, piemēram, paceļot maksu par kredītkaršu iegādāšanos. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio.